Тарифи зростають, а зарплати і пенсії – ні. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чому тарифи є причиною невдоволення людей. Але для початку давайте дізнаємося, скільки платять за комунальні послуги у Канаді, Фінляндії і Латвії.
Мінімальна зарплата це на федеральному рівні – це приблизно $12. Якщо рахувати 40 годин на тиждень і відповідно кількість годин на місяць, то приблизно виходить $1835. Це, так би мовити, такий рівень приблизної мінімальної зарплатні. Фахівці в Канаді підрахували, що приблизно 15-20% від зарплати йде на погашення комунальних послуг.
Родина з Фінляндії зазвичай витрачає приблизно 10% свого бюджету. Ми, наприклад, витрачаємо 300 євро на місяць за комунальні послуги. В Фінляндії дуже розвинена культура економії. Дійсно, люди обережно дуже ставляться до того, скільки вони води споживають, як вони опалюють свої будинки, чи залишають, наприклад, відкритими вікна, двері. І це ця економія не тільки те, що вони дуже ставляться обережно грошей до свого бюджету, а також через те, що вони дуже обережно ставляться і до навколишнього середовища.
Сім'я у Латвії, де працює двоє дорослих, сплачує 15-17% за комунальні платежі. Гірше неповним сім'ям з дітьми і одиноким пенсіонерам їм приходиться платити приблизно 40% від свого бюджету. Комунальні платежі за квартиру, яка складає десь 50 квадратних метрів, у середньому складають 150-180 євро. Є пільги різні, але для цього треба оформити статус малозабезпеченої людини.
Отож, чи справді тарифи об'єктивно впливають на рівень життя суспільства і чи це є справжньою причиною соціального напруження, хочемо запитати нашого сьогоднішнього гостя. Олексій Хабатюк, заступник голови громадського об'єднання «Експертна платформа з енергоефективності». Вітаю вас.
Доброго дня. Є об'єктивні фактори, є, звичайно, суб'єктивні. В першу чергу люди відчувають те, що їх доходи, наявні доходи зменшилися, якщо їх обраховувати там в валюті, у нас так прийняли, що перераховуються в долари, звичайно, якщо порівняти там 2013 рік, 2015 рік, то доходи реально впали валютні там в два рази, щонайменше. Інше питання тарифів. Якщо подивитись там на Європу, там на Сполучені Штати, то зазвичай оцей відсоток витрат на житло, на комунальні послуги, те, як в нас це називається, складає десь там біля 15% від доходу. А в Україні, там, якщо говорити до 15-го року, спочатку проговоримо, тобто до різкого скачка цін і тарифів, то вони складали близько 8-9% в цих доходах. Але тут треба розуміти, що це за 8-9%. І тобто про який загальний такий абсолютний рівень ми говоримо.
Ми весь час повертаємося до цього, що от громадяни України хотіли в Європу, так кажуть критики або навіть вороги України. І замість цього ви отримали підвищені тарифи. Ми, готуючись до ефіру, зібрали деяку інформацію. І от для порівняння хочу назвати там. От ми говорили про тепло. Наприклад, в Україні десь в середньому це там ми подивились цифри. Це 800 гривень на місяць, в Естонії 850, у Франції. Це 3750 гривень. Це от такий середній показник для родини. Якщо брати електроенергію, в Україні це десь там 120 гривень, ну зараз уже вище, ось нові цифри з'являться. В Естонії 600 гривень, у Франції це більше, ніж 3500 гривень. Якщо говорити про воду, в Україні це 70 гривень на місяць, в Естонії 800 гривень, а в Франції теж десь приблизно, як в Україні, 80 гривень. І що ми бачимо? Що насправді є країни, в яких платять набагато більше, або там у кілька разів більше. Але у тих країнах і люди отримують більше і зарплати, і пенсії?
Перш за все, треба подивитися на доходи, на структуру доходів самих домогосподарств, тобто самих людей. Ні для кого не є секрет, що в Україні дуже великий тіньовий сектор економіки. Тіньовий сектор, за оцінками навіть офіційними, там Мінекономіки, от в 2015 році там становив, є різні методи, там біля 40%. Але один із методів – це коли порівнюються витрати домогосподарств і порівнюється з роздрібним товарообігом, там зашкалює цей відсоток тіньовий за 50%. Тобто половина валового внутрішнього продукту знаходиться в тіні. Офіційні доходи населення реально є заниженими, ніж є вони насправді.
Скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, по кому ж таки реально вдарили тарифи?
Це ті, хто отримують свої доходи через бюджет. Це в першу чергу пенсіонери, яких на сьогодні більше 12 мільйонів. Це працівники бюджетної сфери, це освітяни, це працівники медицини, це ті, хто працюють в державних установах, ті, які працюють в органах місцевого самоврядування. Це от основна категорія. І пільговики, або ті, які отримують соціальні виплати. Це там люди з обмеженими можливостями і так далі, і так далі, і так далі. Вона, це армія оцих людей, вона досить велика. Це 15 мільйонів осіб і пов'язаних з ними, да, осіб.
Дозвольте, ми зараз проілюструємо, про кого ми говоримо. Ось історія з Чернігова. Розмір мінімальної заробітної плати українців у держбюджеті на січень-квітень цього року уряд заклав у розмірі 1378 гривень. Приблизно така ж сума йде взимку на оплату комунальних послуг для трикімнатної квартири, де мешкає родина Василюків. Подивіться, може впізнаєте когось із своїх сусідів або самих себе?
Дмитро Василюк разом з дружиною та двома синами мешкає в багатоповерхівці на околиці Чернігова. В сім'ї працює тільки чоловік. Його місячна зарплата трохи більше 2000, а комунальні послуги забирають половину сімейного бюджету.
Нам приходять квитанції в місяць в середньому 1000-1200 гривень на нашу сім'ю. От і з них от це дуже багато ми платимо за тепло. В районі 650 гривень, також газ у нас 200 гривень, світ 100 гривень, 115-120 у нас виходить, ну, двоє дітей, нам економити ми намагаємося, але все одно треба дитині вечором вчити уроки, і ми стараємося і раніше ложитися спати, щоб як-то зекономити, ну, все равно не получается, у нас очень большие расходы на коммунальные.
Дружина Надія економить кожну копійку, але при такому мізерному бюджеті це вкрай складно, жаліється жінка. Місяць тому вона втратила роботу. Надія одразу стала на біржу праці, щоб мати хоч якусь допомогу від держави, але ще жодної гривні не отримала. Допомогу як малозабезпеченим родині теж не надали.
Доходи у нас вийшли дуже гарні, як для совбезу, як для держави. От. І ми не вийшли малозабезпеченою сім'єю, тому що общий наш дохід був досягнув десь приблизно 3000 гривень.
3000 гривень, каже Надія, це тільки на папері. На руки чоловік отримує максимум 2200. Якщо віддати 1200 за комуналку і ще близько 400 витратити на дітей, це харчування в школі та садочку, спортивна секція для старшого сина, то на життя родині залишаються копійки.
Залишається у нас 600 гривень. Це дуже смішна сума. От, на неї треба ще їздити на роботу, тому що от була зима. Так, прийде літо, я більш чим впевнена, мій чоловік буде ходити на роботу пішки. І на роботу, і з роботи. От. Дякувати Богові за те, що у нас є дача і маленький клаптик городу нашого.
Одягається родина Василюків переважно у секонд-хенді. Але й туди останнім часом стали заходити рідко. На вторинному ринку одягу теж зросли ціни. І якщо дорослі можуть носити речі багато років, то з дітьми ситуація більш критична.
Якщо я собі купила там пальто 5 років назад, то я в ньому і ходжу, і ну, так приходиться, що робити. А дітям не скажеш, носи, коли куртка по лікті, то манжет не пришиєш такої довжини. Треба купляти. І купляти де? В магазині не купиш, тому що ціни, там, я взагалі боюся йти в магазин.
Про такі речі, як новітні гаджети, старший та молодший сини тільки мріють. 14-річний Сашко нещодавно розбив свій телефон. З такими низькими доходами та високими цінами люди мріють хоча б в борги не залізти. Ніна Бахмач, Чернігів. Ми разом.
Який відсоток таких родин, на вашу думку, і як би можна було швидко виправити цю ситуацію?
Я думаю, що відсоток дуже великий таких родин. Навіть за офіційними даними, за минулий рік звернулися і отримали субсидії, тобто вони попали в категорію субсидіантів, більше 5 з половиною мільйонів домогосподарств, при тому, що в країні близько 16,5 мільйонів. Тобто 1/4 офіційно отримує субсидії і має доходи дуже низькі, які дозволяють розраховувати на субсидії. Власне, про субсидії. Тобто субсидії, звичайно, це не панацея. Тобто це в довгостроковому там, періоді не вирішення проблеми. Це вирішення проблеми, скажімо так, тут і сьогодні. Тому що це фактично гроші, які проїдаються всіми, ну, всією країною. Тобто в минулому році ми проїли приблизно 17 мільярдів гривень, в цьому році ми плануємо проїсти на субсидію 36 чи 38 мільярдів. Це грубо да, звучить проїли, да? Тобто для людей, які отримують мало грошей, це фактично гроші, які забезпечують їх життя.
Олексію, скажіть, а чому от ці гроші, які йдуть на субсидію, не можна було дати на те, щоб підняти, наприклад, заробітну плату тим категоріям, які ви називали, які би могли просто використати ці гроші вже тоді на оплату енергоносіїв?
Ну, є такий вислів Маргарет Тетчер. Всі гроші, які є в державі, це гроші платників податків. Грошей у держави немає. Що таке субсидія? Субсидія – це не грошова форма. У нас немає грошової форми субсидії. Всі субсидії нараховуються і обліковуються віртуально. Ніхто живих грошей не бачить з людей. Тобто це без, навіть не то, що безготівкова форма, а це, називаємо так, взаємозарахунки. Тобто гроші реальні там не циркулюють. Це одна із відповідей на те, чому не видавали там гроші готівкою або не підвищували зарплати. Тому що не було, скажімо так, я впевнений на початку 2015 року, впевненості, що реальні гроші, живі гроші, а можна буде видати на руки цим субсидіантам.
Навіть попри те, що ви назвали субсидії таким тимчасовим способом, методом врегулювання ситуації, ми бачимо, що, як журналісти, ми бачимо, що ось цього ефекту, щоб люди відчули, що тарифи – це не є такий аж тяжкий тягар для сімейного бюджету, субсидії теж не дали. От, зокрема, історія з Рівного нам покаже, що люди неспокійно себе відчувають, тому що не розуміють, що за цифри з'являються у їхніх платіжках і весь час побоюються, що ті кошти, які там нараховані, все одно потім, попри те, що їм призначені субсидії, якимось чином з них будуть забирати.
Ще кілька років тому рівнянка Наталія була переконана – субсидія виключно для пенсіонерів. Однак тепер молода жінка сама змушена нею користуватися.
Вона покриває майже всі витрати. Я плачу дуже мало, скажімо, за опалення, за газ, за воду, тому що зарплатню, яку я отримую в державному дитячому садочку, мабуть би не вистачило на те, щоб покрити ці всі комунальні послуги.
У Віолетти інший клопіт. Величина субсидії у кілька разів перевищує вартість самої послуги. Жінка марно зверталася до комунальників за роз'ясненням, тож хвилюється, що державну компенсацію у неї заберуть.
За опалення прийшло мені 350 гривень, а субсидія мені була нарахована 580 гривень. Ці кошти, які в мене більше знаходяться на моєму рахунку, чи вони будуть відмінусовані, чи не виникне ніяких питань щодо правомірності і правдивої інформації, яку я надавала перед тим, як отримати субсидію.
В управлінні праці та соціального захисту населення пояснюють, непорозуміння виникають через соціальну норму споживання, яку своєю постановою визначив Кабінет міністрів.
Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарством відрізняється від нормативного. Воно може бути більшим або меншим від соціальних норм споживання. Сума субсидії, яку органи соціального захисту населення переказують на рахунки виконавців комунальних послуг для оплати їх вартості, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії, може бути зарахована як оплата у майбутніх розрахункових періодах.
Втім, одне «але» все ж таки є, наголошують в управлінні соцзахисту.
Це обов'язкова сплата, обов'язковий відсотка платежу. В кожної людини, яка зверталась за субсидію, є повідомлення, і по цьому повідомленню людини мають сплачувати. Обов'язкову частку, яка визначена для кожної сім'ї. Для когось це 3 гривні, для когось це 1000 гривень, для кожного індивідуально, згідно їхніх доходів.
Водночас навмисно випалювати газ чи даремно використовувати воду або електроенергію, бо у вас переплата, фахівці не радять. Кажуть, якщо знатимуть, скільки ви реально споживаєте, зможуть вдосконалити систему нарахування субсидій. Проте механізму, який дозволить це зробити вже сьогодні, поки немає. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Рівне, ми разом.
Тут прямо запитання до фахівця, бо тут не розбереться ніхто, мабуть, до кінця, як ця система мала би бути влаштована, щоб було абсолютно все ясно.
Перше – страхи. Це основне – страхи. Перше – те, що заберуть потім кошти, які були виплачені по субсидії. Друге – те, що людина нічого не платить за комунальну послугу, тому що субсидія покриває все, і вона не зовсім цього розуміє. І третє – це соціальна норма. Це десь в рази більше, чим вони реально споживають. Люди основне бояться, що якщо вони не випалять цей обсяг газу, який в них призначений за субсидію, то субсидію їм потім не призначать. Хочу сказати, що це абсолютно не так, тому що система змінилася порівняння там з того, що було до 2014 року. Зараз все розраховується на основі соціальної норми житла. Тобто, якщо ти є субсидіантом, ти маєш право на субсидію, то всі розрахунки ведуться від площі, соціальної площі. Наприклад, на одну особу призначено там 20 з копійками метрів квадратних, і на сім'ю взагалом ще додатково 30. І так вираховується соціальний обсяг площі. Потім оцей обсяг площі множиться на коефіцієнт споживання газу на 1 метр цієї площі, і вираховується цей обсяг. І на цей обсяг призначається субсидія. Це основний меседж. Тобто, скажу так, випалювати газ не потрібно для того, щоб отримувати субсидію. Тобто, ви маєте споживати стільки, скільки вам необхідно цього газу. Якщо вам призначили, наприклад, 800 кубічних метрів, а вам достатньо 400 для того, щоб підтримувати комфортні умови в квартирі чи в будинку, то випалюйте стільки, скільки вам потрібно. 400, наприклад. І субсидія не пропаде. Тобто, цей обсяг газу не пропаде.
Проблема конкретно в головах тих, хто розробляє ці загальні системи, які зачіпають більшість населення України і самих споживачів, то як би ви влаштували цю систему підтримки тих, хто платити не може?
Основний фокус цієї програми мав би бути сфокусований, щоб гроші, які виділяються, використовувалися не на використання на оплату, а на зменшення обсягу послуги. Тобто, завжди будь-який платіж складається з двох множників. Перший множник – це тариф або ціна, а другий – обсяг послуги. Так от, оцей перший – ціна, на сьогодні вона об'єктивно ще недооцінена. Друге питання – а скільки споживаєш? Ми споживаємо набагато більше газу і теплової енергії на квадратний метр опалення, в основному на опалення це йде, ніж в інших країнах. Робити що? Перше, це скорочувати споживання. Особливо в таких секторах. Це теплопостачання, це газопостачання. Воно, в принципі, зав'язане одне з іншим. Ресурс, мається в виду, потенціал колосальний для цього скорочення. Що можна зробити з субсидіями? І це вже, я маю надію, в цьому році, можливо, в наступному році буде реалізовано на рівні держави. Це витрачати кошти, основну частину кожних субсидій на модернізацію. Там розробляється декілька схем фінансування, це досить непрості схеми, скажімо так, щоб зараз пояснювати в рамках програми. Але суть така, ми гроші відправляємо не на те, щоб потратити зараз на оплату послуги, а щоб зменшити споживання і весь майбутній період уже не платити за цю надлишкову послугу, яка вам просто була не потрібна. Тобто, це основне. Як це можна зробити? Схем, в принципі, в світі багато. Перша основна схема – це монетизація субсидії. Що це таке? Це гроші, субсидія видається не в вигляді тих взаємозаліків, про які ми вели мову, а в вигляді грошей. При цьому людина бере на себе зобов'язання, що вона ці кошти буде витрачати цільовим способом. Тобто вона його витратить і на оплату послуги, в тому обсязі, який йому був наданий, і на що вона вважає потрібне. В першу чергу на скорочення споживання. Основна проблема знаходиться в тих, хто зав'язаний на видатки з державного бюджету. Пенсіонери, державний, там, умовно, пенсійний фонд, це все, якби, люди особлюють це все з державою. Пенсійні, соціальні виплати, бюджетна сфера, освітяни, знову ж таки, і медики, і там інші. Без зростання їх зарплати, без зростання їх доходів, вони будуть відчувати серйозний тягар від цін і поточних, і ті, які будуть в майбутньому. Треба розуміти, що в майбутньому вони зростуть. І зростуть суттєво. І найближчих 2 роки, як то каже, як пити дати, в 2 рази ще зростуть тарифи, ціни. Тому без зростання доходів проблема не може бути вирішена в принципі. А питання тепер, а звідки беруться доходи? Повертаємося до тези. Доходи формуються із податків у держави. І пенсійний фонд, і соціальні виплати, і бюджетники. Тому лише зростання економіки, виведення економіки з тіні, виведення зарплат з тіні, виведення бізнесу з тіні, переривання офшорних схем виведення капіталу і так далі, може забезпечити стійкий розвиток цієї ситуації і керований розвиток. І говорити, мені згадалася така картина, буквально такий шарж, буквально я сюди їхав, побачив, іде дві особи таких, і навколо багато сміття, і вони розмовляють про високе, що, як в цій країні все погано, і викидаючи в цей час банку там з-під пива собі за спину. Тобто в кожного проблема отут знаходиться, в голові, як в споживача, так і у всього бізнесу. Поки ми не будемо, скажімо, відповідати собі чесно на всі запитання, якщо ми не хочемо платити податки, ми не платимо податки, то роптати на те, що там бюджетники живуть погано, чи у бюджетній сфері низькі зарплати у чиновника, він зобов'язаний брати хабар, тобто це все взаємозв'язані системи, і виривати одну маленьку частинку з цього контексту просто нерозумно, а якщо це вже в політику виводити, то це виходить в рівень маніпуляцій.
І це завжди буде фактором, який дестабілізує наше життя в країні. Дякую вам за участь у програмі, за ваші пояснення. А усім, хто нас дивився і слухав, кажу, що якщо ви заощаджуєте електроенергію, газ і воду, ви робите добре і собі, і майбутньому, тому що ресурси, вони не безмежні. А існувати на планеті Земля треба так, щоб це було економічно і енергетично правильно. Я Ірина Штогрин, на все добре. Це програма «Ми разом».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is